Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mayga o'tar kechasi xorijlik talabalar va muhojirlarga qarshi zo'ravonliklar ortidan 28 kishi, jumladan 4 chet el fuqarosi hibsga olindi. 13 may kuni mahalliy qirg'iz talabalari va tibbiyot oliygohining misrlik talabalari mushtlashayotgani aks etgan video internetda keng tarqaldi. Tarmoq foydalanuvchilari kaltaklanganlar qirg'iz yoshlar ekanligi haqida yoza boshlagach, olomon to'planib, yotoqxonadagi xorijlik talabalarni kaltaklagan. Mahalliy politsiya olomon to'plangan hududni o'rab olgan.
Yoshlar xorijlik fuqarolarning xatti-harakatiga norozilik bildirishdi. Ichki ishlar vazirligining barcha xodimlari qat'iy tartib asosida ish olib borishdi va tushuntirish ishlar olib borgach tarqalishdi.
Hodisaga Pokiston va Hindiston keskin munosabat bildirib, Bishkekdagi talabalardan vaqtinchalik ko'chaga chiqmaslikni so'ramoqda. Qirg'iziston rasmiylari 18 may kuni zo'ravonliklarga aloqadorlikda gumon qilinib, 4 nafar xorij fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi. Politsiya ularning millatini oshkor qilmagan. Ular tartibsizlik keltirib chiqarish, irqiy, etnik, milliy va diniy adovat qo'zg'otishda ayblanmoqda. Bishkekda tahsil olayotgan pokistonlik tibbiyot oliygohi talabasi Muhammad Ixtishom Latif vaziyatni shunday izohlaydi.
Bu yerda vaziyat yomon. Hammasi misrlik talabalar mahalliy aholi bilan mushtlashganidan keyin boshlandi. G'azablangan aholi yotoqxonalarga bostirib kirib, hind va pokistonlik talabalarni kaltaklamoqda. Men kechadan beri boshqa talabalar qatori universitetda qolishga majbur bo'layapman.
Yana bir tibbiyot talabasi Said Shohruxxonning aytishicha, o'tgan tun ular uchun dahshatli bo'lgan.
Bizning yotoqxonamiz va boshqa ko'plab yotoqxonalarga hujum qilishdi. Mahalliy aholi erkakmi, qizmi, kim bo'lsa urib, yerga suduradi. Hatto universitet tashqarisida ham pokistonlik va hindistonlik talabalarning ortidan borib, ularni kaltaklashdi.
Pokiston bosh vaziri Shohboz Sharif Qirg'izistondagi pokistonlik talabalarning ahvolidan chuqur xavotir bildirib, Pokiston elchisiga talabalarga barcha zarur yordamni ko'rsatishga topshiriq berganini aytdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar ham vaziyatga munosabat bildirib, Qirg'izistonda talabalarga qilingan zo'ravonlik haqidagi xabarlar o'ta tashvishli ekanini aytgan.
Pokistonlik talabalar xavfsizligini ta'minlash uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan aloqa o'rnatdik.
Pokiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi vakili Meles Moldaliyev tashqi ishlar vazirligiga chaqirtilgani hamda yuz bergan voqealardan xavotir bildirganini ma'lum qildi. Islomobod Qirg'iziston hukumatidan pokistonlik talabalar va Qirg'iziston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilishini kutmoqda. Qirg'iziston hukumati o'z bayonotida chet ellik talabalarga nisbatan murosasizlik uyg'otishga qaratilgan ig'volarni rad etib, tergov boshlagani va aybdorlar jazolanishini bildirdi. Rasmiylar noqonuniy migratsiyani bostirish va nomaqbul shaxslarni Qirg'izistondan chiqarib yuborish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilayotganini ma'lum qilishdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevga ko'ra 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 500-700 cho'g'li mahalliy olomon Qirg'izistonda mehnat muhojirlarining ko'payishiga qarshi norozilik bildirib, shahar markaziga yig'ilgan. Tashiyev Qirg'iziston asosan Pokiston va Bangladeshdan kelayotgan noqonuniy muhojirlar oqimi bilan kurashayotgani, ularning aksariyati qonunni buzayotganini qo'shimcha qilgan.
Kuniga kamida 20-30 ba'zan 50 nafar noqonuniy muhojirlarni aniqlab, ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga harakat qilyapmiz. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, qonunni buzgan xorijliklarning aksariyati Pokiston va Bangladesh fuqarolari. Ulardan 1,5 mingga yaqinini o'z mamlakatiga qaytarib yubordik.
Sog'liqni saqlash vaziri Alimqodir Beshinaliyev o'z bayonotida to'qnashuvdan so'ng 3 nafar xorij fuqarosi shifoxonada davolanayotganini bildirdi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi 4 nafar pokistonlikka birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, 1 nafari jag sohasi jarohati bilan davolanayotgani haqida Pokiston tomonini xabar qilgan. Avvalroq Pokiston elchixonasi hodisa oqibatida 14 nafar Pokiston fuqarosi jarohatlangani haqida xabar bergan edi.
Yomg'ir yog'yapti va bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rayapti. Ularning hammasi jarohatlangan, lekin ular bizdan xonalarni bo'shatishimizni so'rab bu yerga kelishgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Hozir qayerga borishni bilmaymiz. Uylarni bo'shatishimizni so'rayaptilar. Qayerga borishni bilmaymiz. Janob elchi, qayerga borishimizni ayting. To'rttamiz yaradormiz. Ketishimizni so'rayaptilar. Lekin qayerga boramiz? Yomg'ir yog'yapti. Ular bu yerga kelib, uylarni bo'shatishimizni so'rashdi.
Hodisa Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirligiga qarshi qat'iy choralar ko'rishni boshlagan pallada yuz bermoqda. 16 may kuni Qirg'iziston xavfsizlik xizmati 28 nafar pokistonlik noqonuniy ishchilar teri do'konida hibsga olinganini e'lon qilgandi. 15 may kuni Bishkek politsiyasi yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik vaji bilan yetkazib berish xizmatida ishlaydigan 400 dan ortiq xorijlik talabalarning faoliyatini cheklab qo'ygandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning Tuaps neftni qayta ishlash zavodi yana dron hujumiga tutildi. Guvohlar tasvirga olgan va juma kuni e'lon qilingan bu tasvirlarda dron osmonda uchayotgani, so'ngra yonib ro'y bergan Tuaps neftni qayta ishlash zavodiga urilgani aks etgan. Reuter agentligi ushbu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, yo'l sxemasi va tepaliklariga solishtirib tasvirlardagi manzara Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Tuaps shahri ekanligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Ukraina Moskva tomonidan bosib olingan Qrimdagi elektr stansiyasi, Rossiyaning Novorossiysk portidagi neft bazasi va temir yo'l stansiyasiga, shuningdek Tuapsdagi neftni qayta ishlash zavodiga tunda hujum uyushtirdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Tuaps neftni qayta ishlash zavodidagi yong'in o'chirilgan. Zarar ko'lami hozircha aniq emas. Neftni qayta ishlash zavodi yanvar oyida sodir bo'lgan avvalgi yong'indan keyin bir necha oylik ta'mirdan o'tgan, faqat aprel oyining oxirida ishga tushirilgandi. O'shanda ukrainalik manba yong'inga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari ham sabab bo'lgani, ular Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga qayta-qayta zarbalar berib, ishlab chiqarishda sezilarli uzilishlarga erishganliklarini aytishgandi. Ayni paytda o'tgan tunda Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Novorossiysk shahri ham yirik dronlar hujumiga tutildi. Rasmiylar qurbonlar yo'q demoqda. Krasnodar o'lkasining Qora dengiz sohilidagi yana bir shahrida dronlar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qildi va yong'in boshlandi. Aneksa qilingan Qrimda Sevastopolga uchuvchisiz uchoqlar hujum qilgan va shaharda podstansiya shikastlangani sabab elektr ta'minoti uzilgan va maktablarda o'qishlar qoldirilgan. Belgorod viloyatida bir ayol va uning 4 yoshli o'g'li dron hujumi oqibatida halok bo'lgani haqida Ukraina gubernatori ma'lum qildi. U yirik dron hujumiga izoh bermadi. Ayni paytda Xarkov jabhasida qaqshatqich janglar Ukraina harbiylari. Rossiya armiyasining Xarkov viloyatidagi faol yurishini to'xtata oldi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i. Ukraina yurishining 815 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy razvedkasi olgan mana bu tasvirlarda ukrainalik askarlarning Xarkov viloyatida Rossiya kuchlariga qarata o't ochayotgani tasvirlangan. Reuters agentligi voqea joyini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu hududning sun'iy yo'ldosh suratlarga mos keladigan daraxtlar, dalalar va yo'llar joylashuvi Xarkov viloyatiga mos kelmoqda. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni Xarkov viloyatining shimoliga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib borgani haqida xabarlar olingandi. Rossiya mudofaa vazirligi shimoliy harbiy guruhi so'nggi haftada Ukrainaning Xarkov viloyatidagi 12 ta aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi.
Hafta davomida shimoliy qo'shin bo'linmalari faol harakatlar natijasida Xarkov viloyatidagi 12 ta aholi punktini ozod qildi. Kuchlarimiz dushman mudofaasi tubiga borishda davom etmoqdalar.
Prezident Vladimir Putin Xarkov viloyatida oldinga siljiyotgan rus qo'shinlari Rossiya bilan chegaradosh hududlarni himoya qilish uchun buffer zona yaratayotganini aytdi. Biroq Xarkov shahrining o'zini bosib olish Rossiyaning hozirgi rejasining bir qismi emasligini ta'kidladi. 17 may juma kuni Xitoyning Harbin shahrida davlat tashrifi yakunida so'zlagan Putin Ukrainaning Kharkiv viloyatidagi harakatlardan maqsad bufer zona yaratish ekanini ta'kidladi.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении.
Харьковда бўлган воқеаларга келсак, бу уларнинг ҳам айби, чунки улар чегара ҳудудлардаги, Россия ичидаги, шу жумладан Белгороддаги турар жойларни ўққа тутдилар ва афсуски, ўққа тутмоқдалар. У ерда тинч аҳоли ҳалоқ бўлмоқда, ҳаммаси аниқ. Улар тўғридан-тўғри шаҳар марказида, тўғридан-тўғри аҳоли пунктларини нишонга олмоқда.
O'z navbatida Ukraina oliy qo'mondoni 17 may juma kuni urushning yangi frontida og'ir janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. General polkovnik Aleksandr Sirskiyning aytishicha, hujum jangovar hududni taxminan 70 kilometrga kengaytirgan. Kharkivdan 45 kilometr uzoqlikdagi Vavchansk shahrida so'nggi janglar bir necha aholini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Mana bu tasvirlarda politsiya xodimi agar yashashni istasangiz ketaylik deya aholini ogohlantiradi. Rossiya kuchlari o'tgan juma kuni shimoliy Kharkiv viloyatiga hujum qilib 10 kilometrgacha kirib bordi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi juma kuni jurnalistlarga Biden ma'muriyati Ukraina AQSh yetkazib bergan qurollar bilan Rossiya hududlarini hujumga tutishni rag'batlantirmaydi yoki bunga ruxsat bermaydi dedi.
It's too soon to know whether you're
Biz Rossiya hududida AQSh yetkazib bergan qurol tizimlardan foydalangan holda hujumlarni rag'batlantirmaymiz va ruxsat bermaymiz. Bu siyosat o'zgarmagan.
But obviously we're watching this real closely.
Kirbining bu bayonoti so'nggi kunlarda Rossiyaning bir qancha shaharlari, neft zavodlari raketa zarbalariga uchragan bir paytda aytildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy prezidentlik kursiga o'tirganiga 20 may kuni 5 yil to'lar ekan, 2 yildan ortiq davom etgan urushdan keyin Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. 2019 yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komediyachi Zelenskiy o'sha paytdagi amaldagi prezident Petro Poroshenko bilan raqobatlashdi va saylovning 2-chi bosqichida 73% bilan g'alaba qozongandi. 2019 yilning 20 may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qilgandi. Navbatdagi saylovlar shu yilning mart oyida bo'lib o'tishi kerak edi, biroq ovoz berish urush sabab noma'lum muddatga qoldirildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqinchiligi va Ukrainaning qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyni global ahamiyatga ega mualliq siyosatchiga aylantirdi. Urush boshlangandan Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiy o'z vatandoshlari bilan birga bo'ldi va uning reytingi oshib ketdi. Urushning 3-chi yilida uni qo'llab-quvvatlovchilar kamaydi, ammo Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotlariga ko'ra Zelenskiyni ma'qullovchilar 60-65% tashkil etmoqda. Institut ijrochi direktori Anton Xrushchevskiyning aytishicha, urush maydonidagi vaziyat va korrupsiyaga qarshi kurash jamoatchilik fikriga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy omil bo'lib qolmoqda. Xrushchevskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainaliklarning aksariyati 70-80%gacha urush paytida saylov o'tkazmaslik to'g'ri degan fikrda va Zelenskiy qonuniy davlat rahbari bo'lib qolmoqda. Reuters agentligi Lvov, Krivoy Rog, Kiyev va Slavyanskdagi 5 kishi bilan 2019 yildan beri Zelenskiy haqidagi tasavvurlari qanday o'zgargan haqida suhbatlashdi. Agentlik tomonidan so'ralgan 5 kishidan 4 nafari agar saylovlar bo'lsa, Zelenskiyga ovoz berishlarini va u urushni muvaffaqiyatli yakunlashga ishonishlarini aytishdi. 2019 yilda Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenkoga ovoz bergan Vladimir Krivetskiy endi Ukraina prezidenti mavzusidagi sovg'alarni sotmoqda. Biz uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, bizga pul kerak va butun dunyo uni qo'llab quvvatlagani kabi men ham uni qo'llab-quvvatlashda davom etaman deydi Krivetskiy. Slovakiyada bosh vazir Robert Fiskoga suiqasd uyushtirilganidan keyin mamlakat ikkiga bo'linganicha qolmoqda. 17 may juma kuni poytaxt Bratislava ko'chalarida ba'zilar Fico va prezident Pellegrini oktyabrdagi saylovlarda g'alaba qozonganlarida aholining g'azabi aniq ekani, ammo bunday ekstremal harakatni ular kutmaganliklarini aytishdi. Poytaxtdagi 29 yoshli muallim Tim Slovakiyadagi siyosiy muhitni Yevropadagi eng tajovuzkor deb ataydi. Slovakiyaning Handalava shahridagi 41 yoshli kengash a'zosi Lubots Osvaldning aytishicha, slovaklar o'rtasida keskinlik va g'azab kuchayib bormoqda. Chorshanba Slovakiya bosh vaziri Fico suiqasddan omon qoldi, lekin qurolli hujumda og'ir yaralandi. Uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Siyosiy tahlilchilar va qonunchilarning aytishicha, bu Slovakiyada ham, butun Yevropada ham tobora qizib ketgan va qutblangan siyosiy muhitni aks ettiradi. Fico so'nggi yillarda yil davomida Slovakiya siyosatida hukmronlik qildi va o'tgan yilning oktyabr oyida 4-marta bosh vazir sifatida qayta saylandi. Suiqasddan so'ng Slovakiya parlamentining yalpi majlisi to'xtatilgan, muxolifatchilar dohil siyosiy partiyalar vakillari axborot vositalarida yarador bosh vazirga qo'llov bildirmoqdalar. Fitsu o'z partiyasi parlament saylovida g'olib chiqqan ortidan o'tgan yil oktyabrda bosh vazirlikka tayinlangan edi. Mazkur partiya yevroskeptikcha va millatchilik pozitsiyasiga ega bo'lib, saylov oldidan Ukrainaga harbiy yordam cheklanishi va migratsion nazorat keskin kuchaytirilishini yoqlab chiqqan. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi. Polsha Rossiya va Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar ajratadi. Ukraina urushining 816 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya janubi va anneksiya qilingan Qrim yakshanbaga o'tar kechasi dronlarning katta hujumiga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Krasnodar o'lkasi ustidan havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan 57 ta hujumchi dron urib tushirilgan. 3 ta dron Belgorod viloyatida, bittasi anneksiya qilingan Qrim ustida yo'q qilingan. Shuningdek, harbiy idora ma'lumotiga ko'ra, tunda Qrim uzra 9 ta Atakum raketasi tutib olingan. 6 ta dron Slavyansk na Kubandagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab tushdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jiddiy zarar yo'q, biroq xo'jalik kompaniyasi neftni qayta ishlash zavodi o'z ishini to'xtatganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida uchuvchisiz uchoq qulashi tufayli Malaya Gorodishcha qishlog'idagi Avliyo Sergey Radonish cherkovining tomi yonib ketdi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning so'zlariga ko'ra, yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilmoqda. Petrovka qishlog'ida uchuvchisiz uchuvchi uchoqning qulashi oqibatida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh hududlari so'nggi oylarda deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda va uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchramoqda. Novorossiyskda shaharning shimoliy chekasida joylashgan Kirillovskaya podstantsiyasidagi yong'in tufayli 26 ming kishi elektr ta'minotisiz qoldi. Bu haqda shahar meri Andrey Kravchenko ma'lum qildi. Mahalliy aholining Astra Telegram kanaliga aytishicha, ular tunda dronlarning ovozini eshitgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Krasnodar o'lkasi bo'yicha departamenti ma'lumotiga ko'ra, yong'in maydoni 25 kvadrat metrni tashkil qilgan. 17 may kuni dronlar Tuapsedagi neftni qayta ishlash zavodi va Novorossiysk portiga hujum qildi. Tuapseda dron qurilishi tufayli neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Shuningdek, mahalliy aholi jamoat transporti ishlamay qolgani, ta'lim muassasalarida darslar bekor qilingani, ayrim ko'chalar to'silgani, temir yo'l vokzalidagi neft inshooti yonib ketganini aytishgan. Rossiya qo'shinlari bugun ertalab Xarkov viloyatidagi Novosinovye qishlog'ini o'qqa tutdi. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, qishloqning 4 ta ko'chasi bir necha raketadan o'qqa tutilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, kamida 5 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Chasovyar shahriga qilingan hujumni qaytardi va Rossiyaning 20 ta zirhli texnikasini yo'q qildi. Bu vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 18 may kuni kechki video murojaatida gapirdi. 17 may kuni dushman yana Chasovyar shahrini bosib olishga urinib ko'rdi. Ukraina mudofaa vazirligi qo'shinlari dushmanning dadil niyatini barbod qildilar. Ular zirhli texnikalarni yoqib yubordilar va dushman safini yo'q qildilar deya tushuntirdi bosh razvedka boshqarmasi. Chasovyar Ukraina armiyasi nazorati ostida qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina qo'shinlari Xarkov viloyatida mustahkam o'rnashib olganini aytdi.
Дякую усім нашим воїнам та підрозділам сил оборони України.
Босқинчи o'zining piyoda qo'shinlari va texnikasini yo'qotmoqda. Sezilarli yo'qotish. Vaholanki, dushman xuddi 2022-yilda bo'lgani kabi bizning yerlarimizda tez oldinga o'tishga umid qilgan edi.
Zelenskiyning aytishicha, Ukrain kuchlari Donetsk viloyati janubida Rossiya hujumlarining asosiy nishoni bo'lgan Chasiv Yar shahriga hujumni qaytargan. Reuters:
Rossiyaning Chasiv Yarga hujumini qaytargan yigitlarga alohida rahmat aytmoqchiman. Bizning jangchilarimiz bosqinchining 20 dan ortiq zirhli texnikasini yo'q qilishdi. Barakalla yigitlar.
Jang maydonidan olingan xabarlarni darhol tekshira olmadi. Rossiya bombardimoni oqibatida Xarkov shahrida 5 kishi, jumladan 2 bola yaralandi.
Bu 30 sm kalibrli boshqariladigan bomba.
Shifokorlar yarador erkakka voqea joyida yordam ko'rsatgan, uning rafiqasi va 2 qizi esa shifoxonaga yotqizilgan.
5 kishi yaralandi. Ulardan 2 nafari 15 va 16 yoshli o'smir bolalar. Hujum sodir bo'lgan paytda ular hovlida bo'lgan.
2 marta bir xil joy bombardimon qilindi. Biz o'zi yaqindagini uyni qayta tiklagandik. Endi mana yana nima bo'lganini ko'rib turibsiz.
Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'lmish Xarkov va uning atrofidagi hududlar uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan. So'nggi oylarda rus qo'shinlarining hujumlari yanada kuchaydi. Rossiya tinch aholi nishonlari va energetika infratuzilmasiga zarba bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani shaharni vayronaga aylantirishga urinayotganlikda aybladi. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etadi. Biroq 27 oydan beri davom etayotgan bosqinchilik urushida minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Hafta boshida sodir etilgan suiqasdan so'ng Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning ahvoli og'irligicha qolmoqda, biroq barqarorlashgan.
Kechagi operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Hozir uning ahvoli barqaror. Bu biz uchun juda muhim.
O'tgan chorshanba kuni 59 yoshli bosh vazirga qurolli suiqasd uyushtirildi. Noma'lum shaxs uzoq masofadan unga 5 marta o'q uzgan. Juma kuni u 2 soatlik operatsiyani boshidan o'tkazdi. Bu uning tiklanish istiqbollarini yaxshiladi, biroq u hali ham asoratlarning katta xavfiga duch kelmoqda, dedi Kalinak. Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, Yurash ismli gumonlanuvchi yolg'iz harakat qilgan va voqea joyida qo'lga olingan. Slovakiya ixtisoslashtirilgan jinoiy sudi uni qotillikka urushda ayblab, tergovgacha hibsda qoldirish haqida hukm chiqardi. Qaror ustidan apellyatsiya berish mumkin, deyiladi sud qarorida. O'tgan yilning oktyabr oyida 4-chi marta bosh vazirlikka tayinlangan Fitso mamlakat tashqi siyosatini o'zgartirdi. Uning hukumati Rossiya-Ukraina urushida Ukrainani qo'llab-quvvatlashini kamaytirdi. Mahalliy teleradiokompaniyalarni yangilash siyosatini boshladi. Bu esa tanqidchilarning ommaviy axborot vositalari erkinligi borasida xavotirlariga sabab bo'ldi. Polsha Rossiya va uning ittifoqchisi Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun 2,5 milliard dollar sarmoya kiritmoqda, deya ma'lum qildi bosh vazir Donald Tusk. Harbiy istehkomlarni qurishni o'z ichiga olgan Qalqon Sharq loyihasi bo'yicha ishlar allaqachon boshlangan.
Biz xavfsizligimiz uchun birinchi navbatda NATO sharqiy chegarasi xavfsizligi uchun 10 milliard zloti, 2,5 milliard AQSh dollari ajratishga qaror qildik. Polsha chegarasini tinchlik davrida xavfsiz, urush paytida esa dushman uchun o'tib bo'lmaydigan qilish uchun bu ishlarni boshladik.
Polshaning avvalgi hukumati 2021 yilda muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Belarus bilan chegarada 400 million dollarlik devor qurgan edi. Hozirgi hukumat bu siyosatni kuchaytirish kerakligini aytmoqda. Polsha Rossiya-Ukraina mojarosida Ukrainaning ishonchli ittifoqchisi hisoblanadi. Bugungi ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qirg'iziston diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qizlar diniy ta'lim olishmoqda. Qiyoslash uchun 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallanganini aytish mumkin. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda.
Hozir qizlar 30-chi porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar.
Medreselardagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Bunday yaxshi nuqta yurilsa, qalaganini qilaverib.
Bu O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi Mirzaki qishlog'ida joylashgan Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman. Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Buni bilsak, Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy olamiz. Tajvid ilmida harflarni to'g'ri talaffuz qilish o'rgatiladi. Biz shularni o'rganamiz.
Ularda biz aytamiz.
Qo'shimcha dars sifatida esa kompyuter savodxonligi bor ekan. Odatda madrasalarda qo'shimcha kasbiy bilim qatori pazandalik sirlarini o'rganishadi. Shu bilan birga bu madrasada tikuvchilik hunarini ham o'rganishadi. Sportga qiziqqanlar uchun ham imkoniyat yaratilgan. Ammo Abdurayim Qori madrasasining mudiri Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, hozircha madrasada dunyoviy bilim olish mumkin emas.
Birinchi bizda 9-sinf sinfni bitirib kelishadi. Shundan keyin bizning muftiyatimiz tuzib bergan dastur asosida biz diniy darslarni o'tamiz. Keyin bizning madrasamiz ham Qur'on yodlash bo'limi bo'lgani uchun Qur'on yodlashga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan diniy darslar esa o'z darajasida yengil o'qitiladi. Keyin biz o'sha 9-sinf sinfdan keyin uzilish bo'lib qolmasin deb qo'shni maktabga borib, yonimizdagi maktabda 10-11 sinfni birga o'qib, shahodatnoma olishadi. Umum respublika testiga topshirib, oliy o'quv yurtiga ketgan qizlarimiz bor.
Asosan Qirg'izistondagi diniy tashkilotlarni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi nazorat qiladi. Mazkur komissiya diniy faoliyatni ro'yxatdan o'tkazmasdan amalga oshirayotgan tashkilotlar, ta'lim muassasalari ustidan nazorat qilib turishi kerak.
Diniy bilim berish bugungi kunda muhim masalalardan biri bo'lmoqda. Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz. Chunki madrasalarda ishlaydiganlar Qirg'iziston fuqarolari, vatanparvar odamlar. Ular buzg'unchilik bo'lsa, bu haqda ochiq gapirishadi. Bunaqa narsalarga ular o'zlari ham qarshi.
Ochiq ele sraz aytib.
Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi. Qur'on yodlash va ilmiy. Ular 9-11 sinfdan keyin qizlarni qabul qilib 3-4 yillik ta'lim beradilar. Diniy madrasalarni tamomlagan qizlar olgan diplomi bilan faqat diniy tashkilotlardagina ishlay olishadi. Madrasalarga qizlar ko'p topshirganiga qaramay, aksariyat qismi ta'limni tugata olmaydi. Turmushga chiqib yoki ish izlab ketishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Jinoyat olamida Baho Zafoz nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Bahodir Sultonov 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Sultonov o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan keng ko'lamli dolzarb 40 kunlik reydlar davomida ushlangani xabar qilingan. U o'shanda qo'lga olingan o'nlab kriminal avtoritetdan biridir. Ozodlik manbalari va kriminal xronikani kuzatuvchi tarmoqlar Sultonovni O'zbekiston va umuman postsovet makonida ikki yirik o'zbek kriminal avtoritetining biri sifatida tanilgan G'ofur Rahimovning odami deb ta'riflaydi. Bahodir Sultonov ishi jinoyat ishlar bo'yicha Olmazor tuman sudida ko'rilayotgan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. O'zbekiston Oliy sudining sud ishlari bo'yicha jadvalda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Sultonov va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Navoiy avtosalon nomi bilan tanilgan Niyoz Ibodov ustidan hukm 16 may kuni o'qilgan. Ikki sudlanuvchi O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan tolimachilikda aybdor deb topilgan. Ikkovlon qo'lga olingan kezda mahalliy matbuot jinoyat tafsilotlariga oid ba'zi ma'lumotlarni e'lon qilgan edi. O'tgan yil 25 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, 1954 yilda tug'ilgan Niyoz Ibodov jinoyat kodeksining 165 moddasi 3 qismida gumon qilinib ushlangan. O'sha rasmiy xabarda yana 8 kishining ismi keltirilgan, ammo bular orasida Bahodir Sultonovning nomi yo'q edi. Keyinchalik ham uning qo'lga olingani haqida rasman ma'lumot berilmagan edi. Ammo o'sha kezda mahalliy nashrlar Ibodovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi tergovida Bahodir Sultonov qatnashgan epizodlar borligi haqida yozgan. Jumladan Kun.uz nashri e'lon qilgan maqolada Niyozov Navoiy avtosavdo MCJ direktori. U o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalondagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming AQSh dollari evaziga tortib olmoqchi bo'lgan deb xabar qilgan edi. O'sha kezda ijtimoiy tarmoqlarda Niyoz Ibodov va Bahodir Sultonov nomi tilga olingan hamda jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 2023 yil 18 dekabrda qabul qilgan ajrimiga oid tafsilotlar ham paydo bo'ldi. Bu tafsilotlar O'zavto Motors nomidan shu yil yanvar oyida Navoiy avtosavdo MCJ'ga yo'llangan maktubda tilga olingan.
Niyoz Ibodov o'zining jiyani bo'lgan Sardor G'afforovni Navoiy avtosavdo MCJ'dagi ulushidan voz kechirish bo'yicha B. Sultonovga murojaat qilganida, B. Sultonov Niyoz Ibodovning mazkur masalasini ijobiy hal qilib berishni va'da qilib, 2023 yilning iyun oy boshlarida B. Sultonov, N. Ibodov va boshqa noma'lum shaxslar bir guruhga birlashib, oldindan jinoiy til biriktirib, Toshkent shahri Olmazor tumani G. Ag'zamov mahallasida joylashgan ofisga S. G'afforovni chaqirib, unga tahdid qilib, Navoiy avtosavdo MCJ'dagi 20 milliard so'mga teng miqdordagi ulushi evaziga 200 ming AQSh dollari pullarini berishni va korxonadagi ulushlarni N. Ibodov nomiga o'tkazib berish haqida do'q-po'pisa qilib, agarda ulushni N. Ibodov nomiga o'tkazib bermasa, jismonan yo'q qilib yuborishni aytib, S. G'afforovga nisbatan tovlamachilik qilib, uning mulki va mulkiy huquqini topshirishga qaratilgan harakatlarni sodir etgani ko'rsatilgan.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Olmazor tuman sudida ko'rilgan jinoyat ishi ayni epizodlar bo'yicha tergov xulosasiga asoslangan. Bu epizodlarda Bahodir Sultonov, Baho Zafoz bu ish doirasida o'z jinoiy sheriklari bilan birga boshqa bir shaxsga tahdid qilish va uni o'ldirish bilan qo'rqitishda ayblangan. Olmazor tuman sudi hukmi matni hanuz rasman e'lon qilingani yo'q, ammo o'sha kezda Ibodov va Sultonovlarni go'yoki kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'ofur Rahimovga bog'lovchi bir tafsilot ham paydo bo'lgan edi.
Kun.uzning yozishicha, Toshkentda dolzarb 40 kunlikda qo'lga olinganlardan biri avtosalon direktori ekani ma'lum bo'ldi.
ushbu shaxs o'z jiyanini o'ldirish orqali qo'rqitib, uning avtosalondagi 20 milliard so'mlik ulushini 200 ming dollar evaziga tortib olmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Buni qarangki, unga tegishli shirkat ta'sischilaridan biri G'ofir Rahimovning zavjayi muhtaramalari Lola Rahimova ekan. Lekin ular negadir soyada qolishmoqda.
Hujjatlarda nomi tilga olingan Rahimova va Lola Jabbarovna 2010 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida ko'ringan. O'shanda G'ofir Rahimov ham qidiruvga berilgan va Ichki ishlar vazirligi saytida ikkisi tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018 yil iyul oyida G'ofir Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga izn berilgani ma'lum bo'ldi. O'sha yilning yanvarida G'ofir Rahimov O'zbekistonga qaytdi. 3 oy o'tib esa O'zbekiston Professional boks federatsiyasi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Shu tariqa 16 may kuni 10 yilga hukm qilingan Bahozov o'zi yoki Bahodir Sultonov G'ofir Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi. Bahodir Sultonov jinoyat olamida 1990 yillardan boshlab ko'rina boshlagan.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazaniy olib beradigan lahmachlar bo'ladi. Boho zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda qamoqda saqlanayotgan yana bir shaxs, Saidaziz Medgarodok laqabli Saidaziz Saidazimovga nisbatan tergov yakunlab qolgan. Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyida reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuotga tushgan shaxslardan biri. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan, jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilgan. 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot sifatida ta'riflandi. Amaliyotga nima turtki bo'lgan va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat, xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilar atrofida odam ko'payib borayotgani huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oila tayyorgarlik ko'rilgani qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini aytmoqda, ammo prezidentning o'zi bu haqda hali biror marta bayonot bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boy u kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar именно ko'p turganingizda analiz qadiyu palyom aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что именно o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, asosan o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham именно o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan именно. Nimoshu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari, tojik xalqlari Moskva shahrida именно shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men именно Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka joy ekspertda bo'lganman, undan keyin Bit City'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ko'p o'ynaydi. Nu asosan bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun именно musofirlar, murojaat mana qan o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, даже bir kun o'ynamasangiz, mazasiz qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Даже uxlamay chiqqanman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim. Uyimga ham bormasdim. Menda shu stabilizator kompaniyalarda nimalar o'zining ofislari bor. O'sha yerda o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan, ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007 yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorida qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlar niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin, qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 000 so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020 yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kurrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bukmekerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida, sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom aslida. Chunki natijasini bilmasdan turib, siz qo'pol qilib aytganda, qo'pol ochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish, hukumat rahbariyatiga ko'ra uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022-yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023-yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib, tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pasdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlari. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukassadan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukassadan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib qo'yapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abduvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon Sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mani reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalar deb boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qumor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bo'ladi. O'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlarni bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qumorga, umuman qumor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida, O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qumor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish, qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talab bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar aslida o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qarab turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu shug'ullanyaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azmash menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotdi nimadir, normal daromad topadimi, shuning uchun uning tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imni agarda sizni opti bo'lmasa, agar hech qachon daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi. Chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar immunoshtatalizatsiya sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imenda stavka, adin stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasi joylashgan. Imen shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham katta pullarim kirib ketgan. No to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuning uchun men to'xtamaganman. No konsekvensiv qaradimki, menga hech qanday foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qilib yurgan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. Shu inson aytdiki, agar sen dedi bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimi deb hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, kimdir hobbi uchun foydalanadi, shu boylar dedi pulini dedi просто так saqlash uchun foydalanadi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ish uchun qilayotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi ruchka dedi fiksirimni nima ishlagin. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bo'lmadi, shu 100 ming ruldan 1% tikkan dedi. Masalan, 10% dedi. Birinchi tikkan dedi, o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Nu tikayotganingda dedi, shu tobada palivomizni analiz qilganda prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Nu qisqaytganda, shu opit bo'lish shart imeni bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imeni bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shu tobada hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi moqshiman qis aytganda. Dandan niyat etadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman absolyutni, oxirgi 2 yildan beri absolyutni shug'ullanmayman u soha bilan. Dandan niyat hozir men birja sistemasidaman, imenni obligatsiya aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketganim sababi, hozir aytganimday, даже men opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullanganman bu soha bilan. Nu opit bo'lishiga ham qaramasdan buni konsavkasi даже din tarafdan kelgan bo'lsam, bu harom deyilgan. Даже o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. Xatom bu, конечно. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga. Hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte Carlosi, AQShning Las Vegasi yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012 yil 1 yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023 yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000 yilda Imomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007 yilda qimor o'yinlarining man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda ayniqsa shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007 yili, Qirg'iziston 2000, Tojikiston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, pullarini o'sha kashiloklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib, mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana Qozog'larda 30 dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milli kompaniyalar, bular soliq to'lovchilar hisoblanadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu onalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20 ming AQSh dollargacha pul oladi. Internetda Markaziy Osiyo xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar. Butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20 ming AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019 yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, unda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligi va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar. Ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Bo'yicha Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari, Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaat yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boy u kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar именно ko'p turganingizda analiz qildi-yu, palyom aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что именно o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, asosan o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham именно o'rta osiyodan boshlashdi ular ma'qul ko'rishgan именно. Nimoshu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari, tojik xalqlari Moskva shahrida именно shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men именно Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka joyda ekspertda bo'lganman, undan keyin Bit City'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ham ko'p o'ynaydi. Nu aslida bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun именно musofirlar murojaat mana qan o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, даже bir kun o'ynamasangiz, mazangiz qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Даже uxlamay chiqaman, kechqurunlarda 3 gacha, 4 gacha o'ynab chiqardim. Uyimga ham bormasdim. Imenda shu televizor kompaniyalarida nimalar o'zining ofislari bor. O'sha yerda o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarida ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlar taqiqlangan, ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007 yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlar niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin, qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 000 so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat dalili ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. Kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020 yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kulrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bukmekerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida, sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom albatta. Chunki natijasini bilmasdan turib, siz
Kerak. 2019 yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021 yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish,
hukumat rahbariyatiga ko'ra uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022 yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023 yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023 yil 30 noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023 yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025 yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pasdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlar. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukkasidan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukkasidan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib bo'lyapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'mi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. Ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinda ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abdulvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon Sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mana reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha juda ham katta summalar deb boy beryotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi interneti. Bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qumor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bo'ladi. O'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlarni bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qumorga, umuman qumor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qumor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish, qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talabi bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar asosan o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qat turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu ishonayaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azmash menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotdi nimadir, normal daromad topadimi, sizning uning tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imni agarda sizni olib ketmasa, agar hech qachon siz daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi. Chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imni shu totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imni stavka, adini stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasida joylashgan imni shu kompaniyaga kirib turib, men registr qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham judayam katta pullarim kirib ketgan, no to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuning uchun men to'xtamaganman, no konsekvensiv qaradimki, menga hech qanday foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qo'yilgan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi, bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimida hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, kimdir hobbi uchun foydalanadi dedi. Shunda bu boylar dedi, pulini dedi prosta saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pulshash uchun qo'yotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi, lutch dedi, fiksirimni nima ishlagin. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bormi? Shu 100 ming rubldan 1% dedi, masalan 10% dedi. Birinchi tikkanda o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda dedi, shtab dedi, palivom dedi, analiz qilganda prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqa aytganda, shtab opit bo'lish shart imeni bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imeni bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam, shtab hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlik bilan tugaydi, demoqchiman qisqa aytganda. Dandan niyat etadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman, absolyutni oxirgi 2 yildan beri, 2 yarim yildan beri absolyutni shug'ullanmayman o'sha soha bilan. Dandan niyat hozir men birja sistemasidaman, imenni obligatsiya, aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketganim sababi, hozir aytganimday, daj men opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullanganman bu soha bilan. No opit bo'lishi ham qaramasdan, buni konsepsiyasi daj din tarafdan kelgan bo'lsam, bu harom deyilgan. Daj o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. Bu xato bu, конечно. Bu birinchi masala, ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga, hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte Carlosi, AQShning Las Vegasi yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012 yil 1 yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023 yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000 yilda Imomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007 yilda qimor o'yinlarining man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda, ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007 yili, Qirg'iziston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, pullarini o'sha kashiloklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib, mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana Qozog'larda 30 dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar, bular soliq to'lovchilar hisoblanadi. Soliqlar juda katta, umuman davlat xazinasiga tushadigan pullar ham ancha salmoqli. Endi agarda registratsiyada mana shu milliy bukmekerlik xizmati tashkil qilinsa, registratsiyada mana shu qonun, men ham o'qidim bu qonunda, demak biz shunday nazorat qilamiz. 18 pluslarga ruxsat beramiz. Cho'ntagida pasporti borlarga ruxsat beramiz. Undan keyin noadekvat bo'lganlarni bizlar haliga seleksiya qilamiz degan shunaqangi tushunchalar bor. Agar bu narsalar qilinsa, o'sha yuqoridagi mana shu o'zining ruhiy holati, xarakteri bir sal nima bo'lgan odamlarni o'yinlardan chetlashtirish yoki o'yinlarga qo'ymaslik imkoniyati paydo bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, chet el platformalari O'zbekiston rezidenti emas. Bu internet platformalari mana imkoniyat bor o'ynab bu yerdagi O'zbekistonni rezident bo'lmaganligi uchun hech qanaqangi soliqlar to'lanmaydi. O'zbekistonda registratsiyadan o'tgan mana shu bukmekerlik xizmatlari ertaga soliq to'lovchiga aylanadi. Mana shu qonunda yozib qo'yibdi, dastlab 5 yil mana shu haliga vakolatga ega bo'lgan bir tashkilot, rasmiy tashkilot bor ekan, shular litsenziya berish bilan shug'ullanadi va dastlab 5 yil mobaynida bu xizmat kuzatiladi. Bu iqtisodiy, demak, mana shu haliga yangi yo'nalish, yangi segment. Ular demak, ta'sischi korxona ta'sis qilayotgan paytda aylanmadan soliq to'lovchi hisoblanib 4% aylanmadan soliq to'lar ekan. 5 yildan keyin yana ko'rib chiqib, balkim bunga keyin haligi o'shaligi foydalariga, protsentlariga qo'shimcha qiymat solig'lari ham qo'shilishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَجَعَلْنَا
Biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
Ashacha,
agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz.
Kelajakda qanday kelin bo'lish kerak, qanday ayol bo'lasan, qaynona qaynotangga qanday xizmat qilasan deb. Albatta bu madrasalarga biz dunyoviy darslarni kirgizishimiz kerak.
Medreselerdagi
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Sifatini
tekshirgan kishi yo'q.
Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Umumiy hisobda diniy o'quv joylarida ta'lim olgan qizlar 6000 dan ortadi. Madrasalarda qizlar qanday bilim olishadi? Keyin ular qanday kasbga ega bo'lishadi? Aynan mana shu savollarga javob qidirib biz dastlab Bo'sh viloyatiga safar qildik.
Bismillahirrohmanirrohim. Amma yatasa'alun.
1 million
Subhanallah.
54500 salavat menen birinchi o'rin Shorukova Ayjamal.
Allohu akbar. Takbir. Allohu akbar.
Mirzaka qishlog'idagi Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi. Biz borgan vaqtda duo aytish bo'yicha g'oliblar aniqlanayotgan ekan.
Sizlar xalqimizga, yurtimizga Allohning rahmati yog'ilishiga sabab bo'lgan ulug' payg'ambar alayhisalomga salovat aytinglar.
Salovat bu namoz vaqtida va boshqa vaqtda aytiluvchi duo.
G'oliblar aniqlangandan keyin qizlar darslarni davom ettirishadi.
Hozir qizlar 30-porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Bardan arashdinglarmi?
Vaj'alna sirojan va haja va anzalna minal mu'sirati ma.
Hozir qo'chirda.
Hozir biz Qur'on darsidamiz. 30-poradan Amma surasini o'qiyapmiz.
Surasini o'qitamiz.
U sura nimani tushuntiradi? Uning ma'nosini bilmayman. Fatima kim boshlaydi? Soliha o'qiysanmi?
Biz kirgan sinfda Qur'on bo'yicha dars o'tilayotgan ekan.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman.
Sukunni mo'jina tanlingdan qancha darajasi bor qilsa?
4 darajasi bor.
Kim aytib beradi 4 darajasi? Atalashdan kim aytib beradi?
Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Buni bilsak, Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy olamiz. Tajvid ilmida harflarni to'g'ri talaffuz qilish o'rgatiladi. Biz shularni o'rganamiz.
O'shalarda biz o'tamiz.
Madrasada o'qiyotgan qizlar Qur'onni yodlashga harakat qilishgani bilan ular uning tarjimasini yoki ma'nosini to'lig'i bilan bilishmaydi. Madrasada ishlagan o'quvchilarning aytishicha, qizlar yodlayotgan suralarning Qur'onning tarjimasini o'rganish uchun qo'shimcha ilm saboqlari kerak.
Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi. Avvalo nahv, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi.
Hozir bu yerda tafsir ilmi o'tilmaydi.
Tafsir islom an'anasiga asosan Qur'on oyatlarini sharhlash, tushuntirib berish.
Shu sababdan Abdurayim qori madrasasida Qur'on yodlashgagina e'tibor qaratiladi.
Hozirda Word, PowerPoint, Microsoft Excel ufuq temalarda yuranamiz.
Qo'shimcha dars sifatida esa kompyuter savodxonligi bor ekan.
Qizlar, pechatni bastirib yozish uchun slepoy pechat degan dog'i bor. Al degan bu yerda A tamg'asini qaraqlar, undan keyin R tamg'asi.
O'z kursda bizning muallim aytib
berdi. Birinchi bosqichda bizning ustozimiz kelib, barcha Word, PowerPoint, Microsoft Excelni o'rgatib ketdi. Ikkinchi bazasida esa grafik dizayn yo'nalishini o'qiganmiz. Amaliyotga chiqqanmiz. Krushkaga suratni qanday chiqarish kerak? Diplom, faxriy yorliqlarni, shuningdek rezyume tayyorlashni, keyin 3-4 surat chiqarish kabi bilimlarni o'rgandik.
Rezyume chiqarishdi, 3-4 foto chiqarishdi.
Odatda madrasalarda qo'shimcha kasbiy bilim qatori pazandalik sirlarini o'rganishadi.
Fima,
fima,
nazaqtalar,
nazaqtalar,
vaqina,
vaqina,
azabanlar,
azabanlar,
bismillahirrohmanirrohim.
Qizlar hunarmandchilikni ham egallaydi. Kiyimlarni kesib, qo'lda yoki tikuv mashinasida tikishni o'rganadilar.
Buni avvalroq bichib tikkan edim. Buni restoranlarga yoki do'stlar bilan ziyofatga, sayilgohlarga borganda kiyish mumkin.
Yodlab tikuvchilikni, oshpazlikni o'rganayotgan madrasadagi qizlarni so'rab, sovchilar ham ko'p kelib turadi.
Bu yerda qizlar o'qigani sababdan ham tashqaridan ko'p opalar kelishadi. Bu yerda qizlar o'qir ekan tanishsak bo'ladimi, ko'rsak bo'ladimi deb. Madrasada o'qituvchilar orasida shunday qoida qabul qilganmiz. Tashqaridan kelganlarga qizlar bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz. Shuning uchun sizlar agar qiz bu yerda o'qishini bilsangizlar, u holda oilasidan, qarindoshlaridan, qo'shnilaridan ma'lumot olganinglar yaxshi deb biz ularni kuzatib qo'yamiz.
Ma'lumot olganingizlar yaxshi. Deb biz ularni qaytaramiz.
Bu madrasada qizlarga hafta ichida mobil telefonlardan foydalanish umuman mumkin emas. Qizlar telefonni dam olish kunlarigina ishlata olishadi. Agar oilasi bilan yoki boshqa kim bilandir gaplashish juda zarur bo'lib qolsa nima qilishadi?
Bunday hollarda bizning telefonlardan foydalanishadi. Har bir sinfning o'z kuratori bor. Ana shu kuratorning telefoni orqali bog'lanishadi.
Nega zarur bo'ldi?
Madrasada qizlarning har bir harakati qattiq nazoratga olinishini yotoqxona yetakchisi aytib berdi.
Biz negizi qizlarni kechindesi 10:00 boshlab
asosan kechqurun soat 10:00 boshlab qizlarni yotishga tayyorlaymiz. 11:00 yotishadi. Shu vaqtda bu yerda 2 ustoz birga yotadi kechasi bilan. Yotishdan oldin duo o'qiymiz. Qizlarni Allohning ismini zikr qilib, so'ngra qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha uxlashga o'rgatamiz.
Bir ismor o'sha ismni ko'kriga qo'yib aytib jatqiladi, ushlarni yotib aytamiz qizlarga.
Madrasada sportga qiziqqan qizlarni ham e'tibordan xoli qoldirishmagan. Ular uchun maxsus sport maydonchasi qurilgan. Ammo Abdurahmon Qori madrasasining mudiri Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, hozircha madrasada dunyoviy bilim olish mumkin emas.
Birinchi bizda 9-sinf sinfni bitirib kelishadi. Shundan keyin bizning muftiyatimiz tuzib bergan dastur asosida biz diniy darslarni o'tamiz. Keyin bizning madrasamiz ham Qur'on yodlash bo'limi bo'lgani uchun Qur'on yodlashga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan diniy darslar esa o'z darajasida yengil o'qitiladi. Keyin qo'shni maktabga borib, yonimizdagi maktabda 10-11 sinfni birga o'qib, shahodatnoma olishadi. Umum respublika testiga topshirib, oliy o'quv yurtiga ketgan qizlarimiz bor.
Qizlar bu yerda deyarli bo'sh bo'lmas ekan. Keyin maktabga borib dars olishga qachon ulgurishadi?
Ularning o'z vaqtlari bor. O'sha vaqtlarda maktabga chaqiradi, boradi. Dasturdan chiqmay o'qishadi. Biz maktabning vaqti kelganda ularga birinchi o'rinda yo'l beramiz. Yotoqxona bo'lganidan vaqti yetarli. Birinchi maktabni o'qib kelgach, keyin madrasani o'qishadi.
Adresni o'qib yashadi.
Abdurahmon Otaboyev qizlar madrasasini 2017-yili ochgan. O'zi bir vaqtlar mahalliy maktabda iymon darsi bo'yicha o'qituvchi bo'lganini aytadi.
O'sha imoratlar nechining barini teng kirib
binolar bilan tanishib chiqdik. Barchasi zamonaviy uslubda juda yaxshi qurilibdi. Buning uchun ko'p mablag' kerak bo'ladi. Bu pullarni sizlar qayerdan topasizlar? Kim moliyalashtiradi yoki kim qurib beradi?
Jo'sigim sal beradi deganday.
Birinchili o'shal bayoq demilgani
eng boshida bu tashabbusni xalqimiz, yurtimiz ko'tardi. Bu yerdan homiy bo'laman degan yigitlar chiqdi. Oqsoqollar chiqdi. Turli yordamlari ortidan shu darajaga erishdik. Ammo yirik bir homiyimiz yo'q.
Ulardan kelgan xizmatlarin qilishib o'tirib, bugungi dengizga yetdik-da.
Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, bu madrasada qizlarning bilim olishiga va yotoqxonasiga pul olinmaydi. Ovqatlanishi uchun har bir talaba yiliga 5000 so'm, taqriban 56 dollar atrofida to'lab turadi.
Jami bo'lib, O'sh viloyati bo'yicha 6 islom instituti, 35 madrasa rasmiy turda ro'yxatdan o'tgan. Uning ichidan 15-i qizlar madrasasi. Ulardan biri O'sh shahridagi Sayyida Xadicha madrasasi.
Ota-onasini sevgan qizlar tarbiyalaylik.
Ota-onasini hurmat qilgan qizlarni tarbiyalaylik, iymonli yor tarbiyalaylik, keyin bir jamiyatga vatanini sevgan, yaxshi bir insonlarni olib keluvchi onalarni tarbiyalaylik. Ammo qaysi yo'l bilan diniy bilim orqali, sifatli diniy ta'lim orqali tarbiyalaylik degan maqsadimiz bor. Asosiy maqsad shu bo'lgan.
Sayyida Xadicha madrasasi 2005-yili tashkil topgan. Bu yerda qizlar 4 yil bilim olishadi. O'quvchilarni 9-sinfdan keyin qabul qilishadi.
Undan so'ng fiqh degan bu yurisprudensiya.
Shuningdek, fiqh degani bu bugungi til bilan aytganda huquqshunoslik, sirat degani esa payg'ambarimizning tarjimai holi. Aqida bu e'tiqod haqidagi ilm. Hadis bu payg'ambarimizning aytgan so'zlari, qilgan ishlari. Shu fanlarning bari o'qitiladi. Undan tashqari odob-axloq fani ham bor. Ularning bari diniy predmetlar hisoblanadi. Unga qo'shimcha arab tili ham o'qitiladi.
Qo'shimcha arab tili.
Huquqshunoslik deb aytdingiz, bu Qur'on ichida yozilgan inson haqlarimi yoki boshqacharoq bo'ladimi?
Tashovda qanday o'zini olib yurish kerak?
qanday ma'no?
Hayotda o'zini qanday tutishi kerak? Masalan, namozni qanday to'g'ri o'qish, qanday tahorat olish shundan boshlanadi. Qancha vaqt o'qish kerak? Umraga yoki hajga borganda nima farz bo'ladi, nima sunnat bo'ladi? Roza, zakot bularning bari fiqh ilmiga kiradi.
Bu yurisprudensiyaga kiradi.
Bu yerga topshirgan qizlar yiliga 25 ming so'm shartnoma pulini to'lab, ovqatlanish uchun 6,5 ming so'm sarflashadi.
Qur'onni jaddab inshaalloh.
Qur'onni yodlab inshaalloh keyin ota-onamizga qiyomat kuni odamlar o'z teriga botib turgan vaqtda biz ota-onamizga Allohning roziligidan bo'lgan nurdan bo'lgan tojni kiygizsak, bu dunyoda ham oxiratimizda ham Qur'onimiz bilan payg'ambarimizning sunnati bilan biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Qolgan qizlarni tarbiyalovchi ustoz bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Ustoza bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Madrasada 4 yillik ta'limdan so'ng bitiruvchilarga diplom beriladi. Ular shariat ilmlarining asoslarini o'rgatuvchi mutaxassislikka ega bo'lishadi. Bunday diplom bilan ular faqat diniy maktablar va diniy muassasalardagina ish topishlari mumkin. Hujjat davlat muassasalari tomonidan tan olinmaydi. Shu sababli madrasa bitiruvchilarining aksariyati ishsiz qoladi.
Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
O'quv yili boshida diniy bilim yurtlariga o'qishga kirayotgan qizlar soni ko'p bo'lgani bilan ularning hammasi ham o'qishni tugatmaydi. Madrasa mudirining aytishicha 4 yil ichida turli sabablarga ko'ra ko'pchilik madrasani tark etgan. Biri turmushga chiqsa, biri ish izlab ketgan. Ikkinchisi o'qishni o'zlashtira olmay madrasadan chiqib ketadi. Oxirida madrasani 54 ga yaqin qiz tugatadi deydi. Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi. Biri faqat Qur'on yodlashga e'tibor qaratsa, ikkinchisi ilmiy yo'nalishda ta'lim beradi. O'zgan va O'sh shahridagi biz ko'rsatgan madrasalar Qur'on yodlovchi madrasalar hisoblanadi. Biz Bishkekdan madrasalarning ikkinchi turini tasvirga olishga harakat qildik.
Bu yerda 24 ta sinf bor. Har bir sinfda qizlar o'qishadi.
Bu Qurmonjon madrasasi. Bishkekning chet qismida joylashgan. 2017-yilda tashkil etilgan diniy bilim yurtida ayni paytda 800 nafarga yaqin qiz tahsil olmoqda.
Bu bizga din komissiyasidan berilgan guvohnoma, bu Adliya vazirligidan berilgan guvohnoma, bu muftiyatdan berilgan dastur. Shuni asosida biz dars o'tamiz. Bu Qurmonjon madrasasining nizomi.
Bu madrasada qizlar kelib ketib ta'lim olishadi. Yotoqxonasi yo'q. 9-11 sinf bitiruvchilari qabul qilinadi. Bu yerda nafaqat Qur'on yodlanadi, balki uning ma'nosini ham tushuntiriladi, deydi direktori.
4-chi kursdan bular Qur'on, hadis, tafsir o'qishadi. Asosan Qur'on yodlash. U yerda faqat Qur'onnigina yodlashadi. Bu yerda esa Qur'on tarjimasini ham o'qishadi.
Qur'ondan qotormas o'qishadi qizlar.
Hidoya avval savolni o'qitamiz. Bu bizning islom dinining
hidoya darsini o'tyapmiz. Bu islom dinidagi fiqh ilmlaridan biri, ko'lamli kitoblardan biri bo'lib hisoblanadi. Hayotdagi masalalarni o'rganish uchun shu kitoblarni o'qiymiz. Namoz bo'ladimi, tahoratmi, hajmi, umuman din borasidagi har qanday savollarga javob topish mumkin bo'lgan kitobni o'qimoqdamiz.
O'sha qanday savollar bo'lgan bo'lsa, o'sha savollarga javob bo'lgan kitobni o'qitamiz.
Ko'pincha madrasani bitirgan qizlar o'zlari o'qigan maktabda muallim bo'lib qolishadi. Ulardan biri Safiya. 11 sinfni tugatib madrasaga topshirgan. Diniy maktabni tugatgach, shu madrasaga ishga joylashgan. Ayni paytda u qizlarga bir qancha saboqdan ta'lim beradi.
Ikkinchi kurslarda arabcha o'qiy boshlashadi. Bu yerda tahoratni qanday oladi? Bizniki tahoratdan boshlanadi-da. Chunki tozalik dinda birinchi o'rinlarda turadi. Shuning uchun keyin roza, zakot, haj, masalan, mayitni qanday dafn qilish kerak, janoza masalasi keladi. Masalan, bemorning namozi, ko'p masalalar bor bu yerda.
Namozi, ko'p masalalarda bu yerda.
So'nggi yillarda Qirg'izistonda bolalarning masjidga borishi, madrasalarda o'qish masalasi tez-tez ko'tarilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, o'smirlarga 16 yoshga to'lguncha diniy ta'lim berish noto'g'ri. Ularda ilm fanning ahamiyatini ta'kidlab, bolani kasbga tanlashga undash zarurligini ta'kidlashadi. Konstitutsiya, Bolalar kodeksi va ta'lim to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, har bir bola 9-sinfni tugatgunga qadar maktabda majburiy ta'lim olishi shart. Ba'zi ota-onalar esa farzandlari ota-bobolari e'tiqod qilgan dinni ertaroq o'rganishi yaxshiroq deb hisoblashadi. Shu bilan birga, diniy soha mutaxassislarining fikricha, Qirg'izistonda madrasalar soni ko'p bo'lishiga qaramay, ular sifat jihatidan ortda qolmoqda.
Medreselerdagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, Xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Yaxshi tushunmaydigan chala savodlari ham, orasida bilimlilari ham bor. O'shalar o'qitishmoqda. Chala mulla din buzadi degani shu. Shuning uchun mana o'zingizlar ko'rgandek, Suriyaga ketgan ayollarni tashib tugata olmayapti Qirg'iziston. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Yaxshi nuqta yurmasa, qalaganini qilaveradi shunday.
Diniy ta'lim markazlaridagi ta'lim sifatiga qiziqib, madrasalarga borib ma'lumot to'playdigan tashkilotlar ham bor. Ulardan biri Ensan Diamond jamoat birlashmasining rahbari Jamila Qaparova. 2023 yilda Suzoqdagi mahalliy hokimiyat vakillari, faollar, tashabbuskor xotin-qizlar bilan birgalikda madrasalarning ahvoli bilan tanishib chiqqan.
Medrese deyishib, jananda qizlar
madrasa deyishadi yoki qizlar o'qigan madrasa deb qo'yishadi, ammo hujjati bo'yicha til kurslari, ala arab tilini o'qigan til kurslari bo'lib qoldi. Biz borganimizda ko'plab tafovutlar chiqdi. Masalan, bir til kursiga borsak, 2 kun ishlaymiz deb qolishdi. Chunki 5 kun qizlar darsga borishi kerak maktabga. Biz shanba, yakshanba ishlaymiz deb qolishdi. Ammo biz qizlar bilan ham gaplashib ko'rdik. Qizlar esa bu haftada 3-4 marta boramiz deb aytishdi. Shu kabi tafovutlar bo'ldi. To'lov haqida ham so'rab ko'rsak, o'qituvchilar aytib qolishdi, qat'iy o'quv puli yo'q, bizda qancha so'm bersa o'shani olamiz deb. Qizlar esa aksincha oyiga 600 so'm to'laymiz. Aniqrog'i ma'lum bir to'lov bor bo'lib chiqdi.
Какой-то фиксированный сумма bo'lib chiqdi.
Jamila Qaparova madrasalarda ba'zi hollarda darsdan tashqari ta'lim soatlari joriy etilayotgani, ularning mazmuni shubhali ekanini aytadi.
Murun Qarasu rayonida Modi aylok pointida dagi
avval Qarasu tumanida Modi qishloq hukumatida ham 3 yil oldin bo'lgan 21-yil qizlarning maktablariga borganimizda, masalan, dars rejasi bugungi darsda mavzu bunday deb yozilgan, ammo ichiga kirib o'tirib tanishganimizda darsda umuman boshqa narsa aytilayotgan bo'lgan. Bir madrasada bo'lganimda talaba qizlarga tarbiyaviy soat o'tilayotgan ekan. O'qituvchining ma'ruzasi asosan qanaqa xotin va kelin bo'lish, erning xonadoniga qanday xizmat qilish haqida edi. Menimcha ularga berilayotgan ta'lim deyarli shunaqa narsalardan iborat bo'lib qolmoqda.
Qanday qayinjurtiga xizmat qilasin deb go'yincha o'shani vaspitaniya qilat o'xshaydi menimcha.
Eng muhimi madrasada tahsil olayotgan talabalarning dunyoviy bilimi boshqa bolalardan ortda qolmoqda. Bu haqda Mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi ham aytadi. U madrasalarda faqat diniy va kasbiy ta'lim bilan cheklanib qolmay, dunyoviy fanlar ham berilsa yaxshi bo'lardi deydi.
Men aytarlimda, albatta bu kasbdik tekse yaxshi.
Albatta, kasbiy bilim yaxshi, ammo kasb hunar deganda faqat tikuvchi, oshpazlikkina kiritavermaymiz. Agar IT-shniklarni, dasturchi qizlarni chiqarsak, fizika, matematika degan qo'shimcha darslarni kiritsak ham yaxshi bo'lardi. Albatta, bu madrasalarga biz dunyoviy fanlarni kiritishimiz lozim. Ayniqsa, Qirg'iziston fuqarosi degani nima? Fuqarolik degani nima? Davlat degani nima? Biz bir loyiha doirasida 12 ta madrasada jamiyatshunoslik darslarini joriy qilgan edik. Ammo loyiha tugaganidan so'ng ayrim madrasalar bu fanni
o'qitmay qo'ydi.
Medreselarni olib ketdi, g'o'ri qolib qoldi da.
O'z navbatida Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi madrasalarda ta'lim sifatini oshirish maqsadida ilohiyot kollejlarini ochish ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi.
Davlat tomonidan qo'yilgan maxsus talablar ham bor. Teologiya kollejini ochish uchun hujjatlarning talablari. Shularga amal qilasizlar, keyin teologiya kollejini ochishingiz mumkin degan talablar bor. Shular bo'yicha muzokaralarni olib bormoqdamiz.
Asosan Qirg'izistondagi diniy tashkilotlarni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi nazorat qiladi. Mazkur komissiya diniy faoliyatni ro'yxatdan o'tkazmasdan amalga oshirayotgan tashkilotlarni ta'lim muassasalari ustidan nazorat qilib turishi kerak. 2019 yilda Bulan instituti Qirg'izistonda islomiy ta'lim berishni isloh qilish bo'yicha bayonot qilib, davlat tomonidan e'tibordan chetda qolgan masalalar borligini ta'kidladi. Madrasalarda ta'lim dasturini boyitib, turli sohalarda bilim olish uchun sharoit yaratishga chaqirgan.
Bulan instituti o'quvchilarning 2 diplomli bo'lishi bo'yicha talabni qo'llaydi. Hozirda o'quvchilarning yetishmovchiligi bor, ammo madrasalar diplomli teologlarni ham o'qituvchi qatori jalb qila boshlashi kerak. O'qituvchilarga nisbatan talabning kuchaytirilishi, 2 diplomli bo'lishi kerak va 1 diplomli dunyoviy bilim bo'lishi lozim degan talab yosh avlodning chuqur bilim olib chiqishiga turtki bo'ladi. Tavsiyalar: Qirg'izistondagi boshqa kasbiy litseylar kabi bu kasbiy madrasalarda ham 10-11 sinflarda o'qituvchi dunyoviy fanlar o'qitilishi lozim. Madrasalar o'z uslubiyatiga ega, tizimli ish olib boruvchi, reja asosida ish olib boruvchi o'quv maskaniga aylanishi kerak. O'quv yurtlarining moddiy texnika bazasini bir standartga solib, talabga loyiq jihozlash talabini qo'yish mavridi keldi.
Programmasini tuzib olib, o'zlarincha ishlab yurganlar bor.
Dasturini tuzib olib, mustaqil ishlab yurganlari bor. Mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Nazorat yo'q. Bir afsuslanarli voqea bo'lgan. Suriya voqealari vaqtida bir viloyatda, qayerda ekanini aytmay qo'ya qolay. O'sha yerdagi madrasaning o'qituvchisi, ayolning farzandi Suriyada halok bo'lsa, jamoatni chaqirib to'y qilibdi. Mening bolam shahid bo'lib jannatga ketibdi deb. Shunday odamlar ham o'qityapti. Attestatsiya degani yo'q. Kim o'qitayotganini nazorat qiluvchi odam yo'q bo'lyapti.
Attestatsiya degan yo'q. Kim o'qitayotgan jo'nda qaragandalik ishi qurilibdi.
Ammo din ishlari bo'yicha komissiya vakillari so'nggi yillarda huquq-tartibot idoralari va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda tez-tez monitoring o'tkazayotganini aytishdi.
UKMK, militsiya, biz qaziyat bo'lib
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, militsiya, biz qaziyat birgalikda to'rt tomondan ish olib boramiz. U yerda reja tuzib, qaysi madrasalarni tekshirish kerak. Ayrim hollarda bizga shikoyat bilan ham kelib qolishadi. Shu madrasada meni bolam o'qiyotgan edi. Sharoiti yaxshi emas. Bir qarab ko'ringlar deb. Shunday holatda biz reja asosida borib tekshiramiz.
Borib tekshiramiz.
2023 yilda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi sanitariya epidemiologiya nazorati markazi, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bilan birgalikda monitoring o'tkazgan. Natijada 43 ta diniy maktabda turli xatolar aniqlangan. Bu raqamlar boshqa dinlarni ham o'z ichiga oladi.
Tozalik jihatdan, sanitariya norma jihatdan, o'rt qo'psiz
tozalik jihatdan, sanitariya borasida, yong'in xavfsizligi tomonidan biroz kamchiliklar bo'ldi. Ularga komissiya a'zolari tomonidan yozma shaklda ogohlantirish berilgan. Bugungi kunda 43 o'quv joyi bar bizning ma'lumot bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilib, faoliyatini davom ettirib kelmoqda.
Bo'yicha уже жана аныкталган кемчиликтерди жоюшуп, уже иш мердүүлүгүн жүргүзүп келатышат.
Diniy ta'lim muassasalari o'z faoliyati to'g'risida yiliga bir marta hisobot taqdim etishi shart. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi direktori o'rinbosarining aytishicha, agar ularning birortasida ta'lim noto'g'ri yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, bu darhol sezilib qoladi.
Diniy bilim berish bugungi kunda muhim masalalardan biri bo'lmoqda. Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz. Chunki madrasalarda ishlaydiganlar Qirg'iziston fuqarolari, vatanparvar odamlar. Ular buzg'unchilik bo'lsa, bu haqda ochiq gapirishadi. Bunaqa narsalarga ular o'zlari ham qarshi.
Ular ochiq ele сразу айтады.
Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi: Qur'on yodlash va ilmiy. Ular 9-11 sinfdan keyin qizlarni qabul qilib, 3-4 yillik ta'lim beradilar. Madrasalarda faqat tikuvchilik, pazandalik, kompyuter darslari qo'shimcha ravishda beriladi. Boshqa dunyoviy fanlarni kiritishning imkoni bo'lmay kelmoqda. Diniy madrasalarni tamomlagan qizlar olgan diplomi bilan faqat diniy tashkilotlardagina ishlay olishadi. Madrasalarga qizlar ko'p topshirishiga qaramay, aksariyat qismi ta'limni tugata olmaydi. Turmushga chiqib yoki ish izlab ketishadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.